cu oamenii care vin să se închine în bisericile Domnului, m-a determinat să mă gândesc serios la două subiecte biblice pe care n-am putut să le scot din sufletul meu, din mintea mea. Și în felul acesta, în jurul lor, s-au alcătuit două mesaje, pe care unul încep în seara aceasta și probabil că îl voi termina sau nu, iar pe celălalt, cândva, într-un viitor apropiat. Cel din seara aceasta îl numesc relația dintre mântuire și slujire. Siguranța mântuirii noastre pe care o purtăm în suflet și bucuria care vine din siguranța aceasta este direct proporțională cu înțelegerea adevărului lui Dumnezeu. Nu putem să avem mai multă siguranță, mai ales în momentele de criză ale vieții, decât înțelegerea pe care o avem din Scripturi, înțelegere care știm sigur că vine din inima lui Dumnezeu, pentru că o confirmă Biblia, înțelegere pe care o stăpânim, pe care o confirmă fiecare moment de părtășie cu Dumnezeu în rugăciune, în Scripturi, în post, în părtășie frățească. De aceea m-am gândit în seara aceasta să vă prezint gândul acesta, socotind că dacă Domnul mi l-a pus pe inimă într-un mod atât de insistent, dumneavoastră aveți nevoie de el ca și mine, care este relația dintre mântuire și slujire, iar cândva, într-un viitor apropiat, al doilea gând biblic, care este diferența între iertare și pedeapsă. Am observat că ne confruntăm cu acești termeni, cu aceste realități, că de multe ori le încurcăm, că încercăm să le gestionăm, să le folosim și de multe ori le punem unele peste altele, nu mai știm care este unul, care este celălalt, unde se încheie primul, unde se termină al doilea. Eu nu am pretenția că prezentarea acestor subiecte va face o lumină desăvârșită în inima cuiva, dar am pretenția că aceste două subiecte vor fi din nou o voce duioasă și lină a lui Dumnezeu din Scripturi, către conștiința fiecăruia dintre dumneavoastră. Relația dintre mântuire și slujire. În primul rând, ce este mântuirea? Nu am să fac o prezentare teologică, abundentă, amănunțită, pentru că ceea ce vreau să spun în această seară sunt lucruri cunoscute. Mai mult decât a le prezenta, vreau să prezint relația dintre ele. Pentru că cei mai mulți dintre noi cunoaștem adevărurile acestea, dar relația dintre ele de multe ori o încurcăm. Ce este mântuirea? Mântuirea este salvarea unui om dintr-o situație de nenorocire, de pericol. Mântuirea este o stare pe care o poți primi, pentru că cineva te ajută să ieși din starea de pericol și de necaz. Dar în același timp, este o stare pe care o poți pierde dacă ajungi din nou în starea de pericol în care ai fost înainte. Mântuirea se câștigă prin credință, dar dacă există necredință, ea se pierde prin necredință. Mântuirea înseamnă să fii iertat de păcatele făcute, Matei 1:21, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Mântuire înseamnă să fii scos din sistemul lumii, Fapte 2:40. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Mântuirea este realizată de Mântuitorul Iisus Hristos. 1 Timotei 1:15. Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Mântuirea este un dar oferit de Dumnezeu oamenilor. Este cadoul lui Dumnezeu pentru oameni. Efeseni 2:15. Prin har sunteți mântuiți. Prin bunătatea lui Dumnezeu nemeritată. Cum poate fi un om mântuit? Un om poate fi mântuit prin pocăință. 2 Corinteni 5:7-10. Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire. Pocăința duce la mântuirea sufletului. Pocăința nu e o slăbiciune, ci pocăința este o stare de excelență pe care omul o are în prezența lui Dumnezeu ca o reacție la chemarea lui Dumnezeu. De asemenea, un om poate fi mântuit prin credința în Iisus Hristos. Marcu 10:52. Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. De asemenea, prin pocăință și credință, dar în Iisus Hristos, nu în crezurile bisericești. Ioan 3:17. Dumnezeu n-a trimis în lume pe Fiul Său ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El, prin El. Mântuirea este un dar pe care oamenii îl primesc prin credință sau pe care îl pot respinge prin necredință în numele jertfei lui Iisus Hristos. 3. Care este testul credinței? Vreau să vă prezint 3 teste, acestea nu sunt singurele. Testul doctrinar, 1 Ioan 2:18-27. Nu o să citesc referința aceasta pentru că e mai lungă și eu nu am timp. Dar aici Biblia spune că omul care e mântuit, nu e mântuit doar pentru faptul că a ridicat o mână, nu este mântuit doar pentru faptul că vine la biserică, pleacă de la ortodox și vine la penticostali, ci testul că este mântuit se vede din faptul că doctrina lui Dumnezeu, învățătura lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, îi cucerește inima care altădată era plină de religie, de prejudecăți, de pofte și de instincte primare. Ființa lui este cucerită de Evanghelie. Voia lui Dumnezeu din abundență intră în inima lui. Și omul acesta este plin de scripturi. Când vorbește, vorbește, așa este scris. Și tot ce face el, și tot ce crede el, și tot ce spune el, este din Evanghelia lui Iisus Hristos. Inima lui este cucerită de Evanghelie. El nu urmează o religie, el nu urmează un om, el nu urmează un grup de oameni, el nu urmează un păstor, el nu urmează un sistem religios, ci el urmează Evanghelia lui Iisus Hristos. Eu pot fi greșit de multe ori. Orice păstor din lume poate fi greșit de multe ori. Un comitet poate greși în deciziile lor. Un sinod bisericesc poate greși. Cei mai mari și mai mulți oameni care se adună împreună să iau o decizie bine determinați pot greși câteodată, dar Evanghelia n-a greșit și nu va greși nici când. Slavă lui Dumnezeu! În această carte se poate avea încredere. Când un om este mântuit, inima lui este cucerită de Evanghelie și este plină de Evanghelie. Din abundență, Evanghelia intră în inima lui și omul acesta ia decizii în baza Evangheliei și omul acesta judecă toate lucrurile în baza Evangheliei și omul acesta își selectează relațiile în baza Evangheliei și omul acesta tot ce face, face în funcție de adevărul lui Dumnezeu. Veți cunoaște un om mântuit de un om nemântuit prin valorile cu care cântărește viața, prin prioritățile cu care își cântărește existența. Omul lui Dumnezeu are în minte Evanghelia lui Dumnezeu. Nu există om mântuit care să judece lucrurile firește. Aceste două lucruri sunt incompatibile. Al doilea test. Testul moral. 1 Ioan 2:3-6 și 4:5-6. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea ascultă. Noi suntem din Dumnezeu și cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Citind în Scriptură, vom constata că oamenii mântuiți dintr-o dată se schimbă. Oamenii mântuiți nu schimbă doar Biserica Ortodoxă cu Penticostală. Asta nu folosește nimănui, la nimic. Dacă singura schimbare este doar schimbarea clădirilor și a denominațiunii, dacă vrei să fii un om mântuit, atunci se va vedea, pentru că moralitatea, integritatea, modul de viață, valorile care stau la baza existenței, felul în care gândești, relațiile tale, modul în care trăiești, comportamentul tău, absolut tot ce ești, absolut tot ce faci, absolut felul în care trăiești, va arăta că ești un om mântuit. Eu pot să spun despre mine că sunt mântuit, însă viața mea mă poate da de gol că nu sunt. Omul mântuit este un om integru, Un om care își păzește gura și gura lui nu mai vorbește prostiile de odinioară. Pentru că starea de mântuire înseamnă starea de intrare în Hristos. Eu nu pot să fiu lângă Hristos și să vorbesc prostiile pe care le vorbeam când eram lângă diavolul. Mintea mea acum nu mai este în întunericul diavolului, ci este în lumina lui Dumnezeu. Inima mea acum trăiește în prezența și în dimensiunea Duhului Sfânt. De aceea conduita mea, relația mea cu soția s-a schimbat de când m-am mântuit. Relația mea cu oamenii, cu banii, cu valorile, cu timpul, cu felul în care îmi selectez timpul, cu felul în care îmi pun prioritățile în față, s-au schimbat fundamental. Pentru că mântuire înseamnă schimbarea minții. Oamenii mântuiți sunt oameni integri, sunt oameni de caracter, sunt oameni cu un comportament ca al lui Hristos. Sunt oameni care au o vorbire duhovnicească, sunt oameni care au un comportament duhovnicesc, sunt oameni care au relații duhovnicești, sunt oameni care nu împrejurările vieții dictează cum se comportă ei, ci Duhul Sfânt dictează cum se comportă ei. Toți trecem prin împrejurări de criză. Ce-ar fi toți să ne enervăm toată ziua că suntem încercați? Viața este o încercare! Când sunt pocăit? Doar când dorm? De când mă trezesc până mă culc, tot încercări. Dacă eu cad la testul încercării, atunci când sunt pocăit? Un om mântuit are mintea plină de Evanghelia lui Iisus Hristos. Și când vorbește, nu vorbește în virtutea prejudecăților religioase, nici a legii umanismului, nici a managementului american sau pragmatismului american, ci vorbește în virtutea Evangheliei. Și în al doilea rând e un om integru. Îl poți vedea de departe, are caracter, e punctual, e serios, e om de cuvânt. Este un bărbat care se străduiește să fie un soț și un tată model. Nu-i un destrăbălat. O femeie care e mamă și soție nu este o persoană fără limite și fără scrupule și fără caracter. Eu pot fi mântuit, dar viața, eu pot spune că-s mântuit, dar viața mea arată dacă am dreptate sau nu. Bisericile pline de oameni mântuiți și există dezbinări. Vreți să-mi spuneți că oamenii mântuiți fac dezbinări? Asta s-o credeți dumneavoastră. Oamenii mântuiți sunt călăuziți de Duhul unității și de Duhul respectului și de Duhul smereniei. Al treilea test este testul social. Este relația noastră cu oamenii. Este relația noastră cu oamenii. Cine sunt cei mai mari dușmani ai mântuirii? Primul este diavolul, Coloseni 1:13. Al doilea este necredința, Evrei 3:19. Al treilea este păcatul și al patrulea este lumea. Încă o dată, cel mai mare dușman al mântuirii mele este diavolul. Trebuie să mă împotrivesc lui tare în credință și toată ziua să stau în gardă, pentru că el este dușmanul care se dă pe lângă mine, care pare inofensiv, dar când sunt mai neatent, atunci mă pleznește. El este un dușman lângă care nu am ce să stau și să caut. Nu trebuie să-l suport, nu vreau să-l văd, nu vreau să am părtășie cu el, trebuie să stau foarte departe de el. El e dușmanul meu, el e dușmanul sufletului meu. Necredința este un alt dușman. Eu trebuie să cred în ciuda oricărei nebunii. Dacă Dumnezeu a promis un lucru, trebuie să merg pe cuvântul său. Chiar dacă logic eu pierd, eu nu voi pierde. Păcatul este al treilea dușman. Când păcătuiesc, eu fac rău mântuirii mele și dacă păcatul acela se repetă și păcatul acela mă domină și păcatul acela mă stăpânește, dintr-o dată mântuirea mea devine o problemă discutabilă. Pentru că un om care trăiește în Hristos nu își mai face din păcat un mod de viață. Și dacă totul se întâmplă accidental, se pocăiește și se smerește în țărână, ca un vierme se zbate cerându-și iertare. Lumea este un alt păcat. Lumea cu sistemul ei, lumea cu poftele ei, lumea cu moda ei. Ne întrebăm unii pe alții, de ce face asta? Așa face toată lumea. Așa face toată lumea? Interesant, creștini ești. Care este consecința mântuirii? Mântuirea are un sfârșit. Mântuirea are o finalitate. Mântuirea nu este ceva după care alergăm doar pentru că așa ne-am născut. Nu! Ci mântuirea are un beneficiu. Sigur că are multe, dar eu mă duc pe o anumită idee. Mântuirea este un dar și consecința acestui dar este viața veșnică. Roman 6:23. Darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos. Și acum vreau să mă opresc și să vă aduc aminte de un lucru pe care îl știți. Frați și surori, viața veșnică nu poate fi meritată. Viața veșnică nu poate fi câștigată. Aud deseori printre frați următoarea expresie: Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Oameni buni, asta demonstrează o teologie greșită. Viața veșnică nu-i răsplată. Viața veșnică e dar. Nu mai spuneți Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică, că asta trădează necunoașterea Evangheliei și o doctrină greșită a Scripturilor. Viața veșnică e dar, nu-i răsplată. Răsplată înseamnă prețul muncii mele, ceva ce merit. Am venit la dumneata, am muncit 8 ore și mă plătești, mă răsplătești, îmi dai ceva. Ori Dumnezeu nu-mi dă viață veșnică pentru că eu merit viața veșnică. Dacă aș fi meritat-o, nu mi-ar fi dat-o niciodată, pentru că nu merit. Viața veșnică e un dar, e darul fără plată al lui Iisus Hristos. Viața veșnică e un dar, nu e o răsplată. Dumnezeu ne-a dat prin Iisus Hristos viață veșnică, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, n-am câștigat noi, a dat Dumnezeu. Spunea așa de frumos Luciano Niga de dimineață, cum Mefiboset, un om infirm cu handicap la picioare, n-avea ce să caute el în casa împăratului și dintr-o dată împăratul cheamă și spune: Mefiboset, îți deschid ușa casei mele și vreau să vii și să stai la masa mea. O, împărate, nu pot, nu merit, sunt un vierme, sunt un infirm, sunt o persoană cu handicap, tu ești un împărat sclipitor, oamenii se închină în fața ta, cine sunt eu să intru în prezența ta? Eu îți dau, tu nu meriți să intri, dar eu îți dau dreptul să vii. Slavă Domnului! Viața veșnică este ceea ce mi-a dat mie Iisus Hristos. Toată copilăria mea m-a învățat bunica să fac de 3 ori semnul crucii pe pernă, să pup perna și să mă culc, că asta prețuiește Dumnezeu. Știu că Dumnezeu a prețuit asta, dar asta nu mi-iartă păcatele, asta nu m-a schimbat. Cine m-a schimbat pe mine este Domnul. Cine mi-a iertat mie păcatele este Domnul. Sângele Lui a fost vărsat pentru mine și trecutul meu este acoperit de meritele Lui. El mi-a dat viață veșnică în dar. Eu am primit darul prin credință. El mi-a dat cadou, eu am întins mâna și l-am luat. Ceea ce a trebuit să fac este să cred că acest cadou mă duce în cer. Însă Hristos mi-a dat cadou. Nu l-am meritat eu. Prin credința în Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a dat darul vieții veșnice. Ioan 3:36. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Nu merită viața veșnică. Oamenii primesc prin credință viața veșnică. 1 Timotei 1:16. Atenție! Celor ce cred în El să capete viața veșnică. Am căpătat viața veșnică, n-am meritat-o. Când merg la muncă și muncesc, atunci pe baza muncii mele primesc banii. Dar când stau la colț și primesc milă, cerșesc, atunci oamenii care îmi dau ceva, nu-mi dau pentru că eu merit și am obligat în baza unei munci, ci îmi dau în dar. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică în dar. Viața veșnică nu este o răsplată, deloc. Dumnezeu ne dă viață veșnică în har. Har înseamnă dar pe care nu-l meriți. Tit 3:7. Odată socotiți neprihăniți prin harul său, să ne facem în nădejde, în speranță, moștenitori ai vieții veșnice. Dumnezeu ne-a promis viața veșnică, Ioan 2:25. Promisiunea aceasta pe care a făcut-o El este viața veșnică. El ne-a promis, am să vă dau viață veșnică dacă credeți în Fiul, dacă L acceptați ca Domn, ca Mântuitor, dacă Îl primiți în inima voastră, am să vă dau, vă promit, credeți-mă, o să mă țin de cuvânt, am să vă dau. Și noi toți venim aici pentru că sperăm în bunătatea lui Dumnezeu, sperăm că se ține de cuvânt. Câți dintre noi am fi aici dacă n-am mai avea această nădejde? Niciunul! Dar venim aici pentru că în sufletul nostru credem că Dumnezeu a vorbit serios. Credem că Dumnezeu are demnitatea să se țină de cuvânt și că ne va da ce ne-a promis. Cât de mântuit aș fi eu dacă mântuirea mea s-ar baza pe meritele mele? Wow! Eu sunt mântuit prin Hristos. Doi. Sau a doua parte, slujirea. Am vorbit puțin despre mântuire. Repet, nu am pretenția că am făcut o prezentare teologică, pentru că prezentarea aceasta teologică este cunoscută de dumneavoastră, oameni cititori ai Bibliei. Scopul meu a fost să scot în relief că prin credință omul este mântuit și fiind mântuit are viață veșnică, dar viața veșnică e un dar. Prin credință eu am primit cadou și cadoul acesta e mântuirea, e viața veșnică. Eu n-am niciun merit pentru că am cerșit și cineva mi-a dat. Eu am primit mântuirea, am primit viața veșnică. N-am niciun merit că am primit-o. Meritul este al lui Hristos. De aceea în problema mântuirii nu există răsplată, frați și surori. Există doar dar, doar cadou. Partea a doua, slujirea. Punctul 1. Ce este slujirea? Slujirea este lucrarea spirituală făcută de oameni spirituali în baza chemării lui Dumnezeu, în baza confirmării bisericii, oameni care manifestă abilități într-un anumit domeniu al chemărilor și dedicare, având drept urmare zidirea bisericii și proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Pentru slujire există predestinație, dar pentru mântuire nu există predestinație. Știu că, probabil, sunt printre dumneavoastră, printre ascultătorii din această seară, poate pe casetă, cineva va asculta, care va crede că mântuirea este o predestinație. Nu vreau să supăr pe nimeni, nici nu vreau să fac pe grozavul, însă vreau să vă spun că dacă mântuirea ar fi predestinație, atunci oamenii care n-ar fi predestinați, n-ar avea Dumnezeu niciun drept să-i judece. Pentru că de ce să judeci un om pe care l-ai nedreptățit, pentru faptul că pe soția lui ai chemat-o să fie mântuită, iar pe el nu? Cum să se mântuiască un om pe care Dumnezeu nu-l cheamă? Ce putere are el să treacă dincolo de chemarea lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu face chemarea la toți oamenii. Cine vine, primește ca o consecință darul. Cine nu vine, e responsabil. Mântuirea are două elemente. Libertatea mea de a alege și responsabilitatea faptului că nu am ales ce trebuia. Slujirea însă este predestinată. Citesc un text din Ieremia, capitolul 1, versetul 5. Înainte ca să te fi născut, te pusesem deoparte încă în pântecele mamei tale. Și îmi vei spune, frate Luigi, este predestinație. Te pusesem deoparte ca să fii proroc, adică slujitor, nu mântuit. Același verset este în Galateni cu privire la Pavel. Te pusesem deoparte ca să fii proroc. Să fii proroc nu înseamnă să fii mântuit, înseamnă să fii slujitor mai mult decât să fii mântuit. Vreau să citesc împreună cu dumneavoastră câteva texte biblice. Roman 12 cu 7. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba aceea. Cine cheamă? Cine este chemat la o slujbă? Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba aceea? Cum îmi permit eu să vreau să fiu păstor dacă n-am chemare pentru asta? Mă cheamă fumurile din capul meu. Mă cheamă dorința mea avidă de faimă și de putere. Mă cheamă specificul unui bărbat de a face performanță și din asta. Unu Petru 4:10. Fiecare să slujească după darul pe care l-a primit. Dacă n-am primit darul de a face ce fac acum, cum aș putea să fac? Ce aș căuta aici? Cine este chemat să se țină de ce l-a chemat Dumnezeu? Cine a primit un dar să facă ceva anume, să facă, dar dacă n-a primit darul? Atâția oameni nu văd și ei sunt singurii care nu văd. O biserică întreagă vede. 1 Petru 4:11. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu când cheamă, dă și daruri. Dumnezeu când cheamă, dă și putere. Dar când eu mă agăț de asta, nu putere, nu daruri, nu chemare, nu abilități, nu discernământ, cine poate sluji? Slujirea este de două feluri. Este o slujire generală la care suntem chemați noi toți și este o slujire individuală și publică. Slujirea generală la care suntem chemați noi toți este să postim pentru lucrarea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, să vorbim colegilor noștri despre Dumnezeu, și asta nu înseamnă să fii predicator sau evanghelist, ci înseamnă să fii martor, să spui ce s-a întâmplat cu tine și cu casa ta, să dăruim, să fim ospitalieri cu oaspeții care vin în casa lui Dumnezeu. Frați și surori, cine ia oaspeții aceștia să le dea ceva de mâncare după ce se termină programul? Cine? Cine ia în casa lui ca să doarmă oamenii ăștia? Unii pot dormi la hotel, dar alții nu, că au venit ieri din România. N-au un cent în buzunar. Cine? Cine îl scoate acum la restaurant să-i dau o supă sau o salată? Cine? Fiecare dintre noi ar trebui să facem asta. Nu facem o slujbă în biserică, de acum înainte fratele Petru Cladovan ia pe toți și îi duce la restaurant. Nu! E lucrarea bisericii, e lucrarea oilor. E o slujbă generală, universală, a fiecăruia. Ospitalitatea, rugăciunea, postul, mărturisirea, nu sunt slujbe individuale, nu sunt slujbe publice, nu sunt slujbe numite, nu sunt slujbe dedicate, nu sunt slujbe delegate. Nu trebuie pentru asta o chemare specială, nu trebuie vot. Însă există și slujire individuală și publică, care are la bază chemare, care are la bază daruri, care are la bază o anumită cantitate de putere spirituală, ce face din slujirea aceea un instrument în mâna lui Dumnezeu. Slujirea aceasta individuală o vom vedea selectând oamenii aceștia în baza unor criterii. Când e vorba de mântuire, singurul criteriu este să primești darul. Nu meriți nimic. Când e vorba de slujire, presupune să fii deja mântuit, dar între mântuiți să fii un anumit tip de om. Frați și surori, încercați vă rog să stați pe gândul acesta și să-l măsurați, să-l cântăriți. Mântuirea este pentru noi toți, nu trebuie decât să o primim, e dar, e cadou. Dar când e vorba de slujire, din ceata celor mântuiți, Dumnezeu selectează anumiți oameni, nu pe oricine. Nu e loterie, nu e aventură. E chemare. Chemarea aceasta are niște criterii. Vei spune, frate, eu nu sunt chemat la o slujbă spirituală, eu am o slujbă administrativă. Nu există slujbă separată de spiritual. Noi nu suntem companie de făcut cauciucuri. Orice se face în biserica aceasta are legătură cu împărăția. Genitorul ce face aici are legătură cu împărăția. Administratorul bisericii ce face aici are legătură cu împărăția. Sunt slujbe administrative, dar toate până la urmă sunt în trupul spiritual al bisericii lui Iisus Hristos. Oamenii care slujesc, indiferent de poziția care o au în slujire, trebuie să fie un anume tip de oameni. Nu-i suficient să aibă doar 20 sau 30 de ani, să fie bărbat înalt sau mărunt, să fie în America de 200 de ani sau de 50 de ani. Toate criteriile acestea sunt lumești. Asta nu-i compania lui tata să meargă după principiile lumești, ci compania lui Hristos. Iar criteriile lui Hristos sunt în ceea ce noi numim Biblia. Există criterii individuale. Ascultați-le. Personale. Dumneavoastră știți textele din Tit și din 1 Timotei, pentru că cu un an în urmă noi am avut un studiu de joi seara numit Trebuie să fim. Și aici Biblia vorbește despre criterii personale. 1. Omul acela trebuie să fie fără prihană, trebuie să fie un om echilibrat, să știe și la deal și la vale, să fie un om înțelept, să fie un om cu o reputație bună între oameni, să nu fie încăpățânat, indiferent cum e, tot așa se duce. Să fie un om nemânios, să nu-i sară țandăra din nimic, că dacă este așa, atunci ce dreptare să fie slujitor? Unde mai e criteria între slujitor și neslujitor? Să fii slujitor nu înseamnă doar să fii mântuit, ci înseamnă să fii în primul rând mântuit și apoi să faci față la niște criterii care îți dau calitatea de a fi slujitor. Să fii drept, să fii devotat și să nu fii un iubitor de bani, un obsedat de bani. Sunt criterii de familie. Să-și țină copiii în supunere, asta va arăta că poate și biserica să o țină în supunere. Și să-și chivernisească casa, asta va dovedi că e în stare să chivernisească lucrurile din biserică. Apoi sunt criterii relaționale. Problema, să revin într-o paranteză scurtă, problema familială este o problemă foarte delicată și complicată. Foarte delicată și complicată. În principiu este vorba despre copiii care sunt încă la mine acasă. Dar nu intru în subiectul acesta. Criterii relaționale. Să nu fie bețiv. Un om care consumă alcool, care nu se poate stăpâni, care umblă cu omul acela, nu poate sluji. Ce mărturie prezintă el în fața bisericii? E o biserică de bețivi. O biserică de alcoolici. Dacă companiile nu pun un supervisor, un manager care e bețiv, cum își permite Biserica lui Iisus Hristos să facă asta? Unde ne este discernământul? Să fie nebătăuș. Nu un om care nu trebuie să-i spui nimic că se enervează și te pocnește. Trebuie să fie un om blând, un om echilibrat, un om care nu e dominat de nervi, ci el își domină nervii. Și când urcă și când coboară, e omul lui Dumnezeu, că viața te pune în fiecare zi în fața unuia care te enervează. Ce faci atunci? Cine va vrea să se facă membru într-o biserică unde slujesc astfel de oameni? Ce biserică e aia? Ce neprihănire e aia? Ce criterii sunt astea? Un om blând, necertăreț. Citiți, vă rog, Tit și 1 Timotei. Noastră știți bine textele acestea. Să fie primitor de oaspeți, să fie iubitor de bine și să aibă o reputație bună. Și ultimul criteriu este criteriul spiritual. Să nu fie întors la Domnul de curând, să lași un pic să vezi, rezistă sau se duce la fund. Să fie în stare să învețe pe alții, orice slujbă are, el are și calitate de lider, pentru că atunci când îmi dați o slujbă, frați și surori, mă puneți peste un grup de oameni. Dacă sunt lider cu lider cu ordinea, sau lider la Sunday School, sau lider la sunet, sau lider la un grup. Eu pe grupul acela, în anumite situații, trebuie să știu să vorbesc cu oameni, să-i călăuzesc, să-i învăț. Unul se enervează, unul e supărat, unul e nemulțumit, unul i s-a întâmplat ceva. Eu ce le spun? Eu nu le spun nimic, că nu știu. Păi dacă biserica are astfel de lideri, unde se duce biserica aia? Dacă tata nu și-ar învăța copiii, unde s-ar duce copiii ăia? Să fie în stare să sfătuiască și să aibă puterea să înfrunte pe potrivnici, să nu fie un om fricos, unul care lingușește și pe A și pe B, în funcție de cum bate vântul, numai lui să-i meargă bine. Lucrarea lui Dumnezeu, lasă-o să meargă, mie să-mi meargă bine. Mântuirea se primește prin credință și se pierde prin necredință. Slujirea se face în baza acestor criterii și se pierde prin absența acestor criterii. Mântuirea se primește prin credință și se pierde prin necredință. Sunt oameni care spun, este destul că eu m-am botezat. Acum îmi pot permite din când în când o aventură, o nară de cocaină, un ecstasy, o aventură, un prieten, o noapte pierdută. Îmi pot permite anumite lucruri văzute la anumite ore, la TV sau pe internet, pot să mai vin la biserică sau nu? N-am nicio obligație, eu-s mântuit. Tu ești mântuit? Ciudat Dumnezeu, dacă tu ești un om mântuit. Păi dacă oamenii mântuiți sunt ca tine, nemântuiții cum sunt? Că și ia-s la fel. Unde mai e diferența între mântuit și nemântuit? Dacă mântuirea poate să înghită orice, și o brăznicie, și păcat, și toleranță, mântuirea aceasta înghite orice și tot mântuit rămâne. Fraților, ce facem noi cu Evanghelia lui Iisus Hristos? Anania și Safira au murit pentru o minciună. Adam și Eva au fost dați afară pentru că au mâncat dintr-un fruct. Lucifer a fost aruncat din văzduh pentru că a vrut să fie ca Dumnezeu. Și vă pot da 1.000.000 de exemple din Scriptură. Unde este sfințenia lui Dumnezeu? Se compromite și Dumnezeu la fel ca noi? Mântuirea are limite și slujirea are limite. Pentru că mântuirea se primește prin credință și se pierde prin necredință, iar slujirea o poți primi în baza unor criterii, dar când criteriile nu mai există, slujirea pe ce se mai bazează? Vreți să-mi spuneți pe ce? Nu vorbesc din punct de vedere personal, din punct de vedere experimental, din punct de vedere bisericesc, nu, din punct de vedere biblic. Crezi, ești mântuit. Ai căzut din credință, ești nemântuit. Ai criteriile acestea, poți să slujești. Nu le mai ai, nu mai poți să slujești. Dacă Dumnezeu ar lăsa mântuiți pe toți oamenii pentru că au crezut cândva, ce mântuire ar fi aia? Și cum mai avea noi obligația să ne păzim de păcat? La fel este cu slujirea, însă unde vreau să ajung este în altă parte. Iisus spunea că o împărăție nu se poate dezbina în interiorul ei și totuși să existe. Și aici e vorba de orice națiune, de orice familie, de orice companie sau de orice biserică. Matei 12:25. Orice împărăție dezbinată împotriva ei înșiși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înșiși nu poate dăinui. Asta a spus-o Hristos atunci când oamenii l-au acuzat că el scoate dracii cu puterea diavolului. Și a spus el, mă, oameni buni, dacă eu sunt călăuzit de diavolul, eu nu fac rău diavolului. Dacă eu fac rău lucrării diavolului prin minunile pe care le fac, asta nu înseamnă că eu sunt călăuzit de diavolul. Pentru că dacă eu aș fi călăuzit de diavolul, nu lui aș face rău, ci aș face rău lui Dumnezeu. Un slujitor al lui Dumnezeu, un om mântuit, poate el să lucreze împotriva intereselor bisericii? Ce mântuire e aia? Ce slujire e aia? Orice slujbă din biserica lui Iisus Hristos afectează trupul, mai mult sau mai puțin. De ce există criterii de selecție pentru slujitori? Pentru că ei sunt un exemplu pentru credincioși. Ce li se cere lor este mai mult decât ce li se cere celor care nu slujesc. În al doilea rând, pentru că ei sunt maturi, sunt spirituali, sunt în stare să-i conducă pe credincioși. Pentru că ei zidesc și călăuzesc turma, ei înșiși fiind călăuziți de Scriptură și de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că ei dau în primul rând mărturia bisericii în fața lumii. Dacă cineva din biserică cade într-un păcat, oamenii din Chicago, din area Chicago, nu o să zic că eu nu mai merg la Biserica Betania pentru că fratele sau sora de pe ultima bancă a căzut în păcat, dar dacă păstorul face asta, întreb eu, va mai veni cineva la biserica aceea? E diferență între una și alta? Mare! Omul ăsta reprezintă biserica, e mărturia bisericii, e exponentul bisericii. El trebuie să fie o pildă pentru turmă și pentru locul unde e așezată turma. Pentru că Dumnezeu nu poate lucra prin orice fel de slujitor, un slujitor compromis, un slujitor care dă mâna cu păcatul, un slujitor care manifestă în mod permanent păcat. Asta arată o părăsire a Duhului Sfânt. O neputință de a te împotrivi tare în credință. Pentru că slujirea unui astfel de om nu ar avea efect asupra membrilor. Spuneți dumneavoastră dacă un păstor ar fi alcoolic, bețiv, și ar veni la amvon să vorbească împotriva alcoolului, câți dintre dumneavoastră ați primi predica lui? Noi alegem slujitori ca să influențeze turma. Care este consecința slujirii și închei? Dacă mântuirea prin credință duce la viață veșnică, atunci slujirea duce la răsplată. Frați și surori, ascultați, vă rog, această afirmație. Ascultați, vă rog, această afirmație. Prin credință eu am viață veșnică. Prin slujire eu am răsplată. Eu nu voi fi de răsplătit de Dumnezeu pentru că am acceptat darul. Nu, pentru asta sunt mântuit. Am citit mai devreme din 1 Corinteni, capitolul 3. Ascultați, mai citesc încă o dată acum. Dacă lucrarea zidită de cineva rămâne în picioare, el primește răsplată. De ce? Că a zidit. N-a primit dar, mântuirea. Ce a zidit, a lucrat, a slujit. Mai sus spune, cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Frați și surori, nimeni nu va fi răsplătit că a primit darul mântuirii. Pentru ce să fii răsplătit? Ce ai făcut? Răsplată înseamnă că ți se cuvine o plată pentru ce ai muncit. Ai mers astăzi la lucru și primești $100 ca plată pentru munca ta. Dar dacă eu primesc darul, ce am muncit, ce meritam? Consecința mântuirii e viața veșnică, e dar. Însă consecința slujirii este răsplata. Eu nu voi fi mântuit pentru că am slujit. Atenție! Asta am vrut să vă spun în această seară și mi-a luat o jumătate de oră. Frați și surori, atenție! Asta am vrut să vă spun în această seară. Când eu cred în Hristos, eu sunt mântuit și viața mea se schimbă. Am viață veșnică pentru că e în dar. Când eu slujesc, eu voi primi răsplată. Consecința slujirii este răsplata. Consecința mântuirii e viața veșnică. Îmi iau doar foarte puțin timp ca să argumentez asta. Nu știu dacă pare nou pentru cineva lucrul acesta, însă vă rog înainte să acceptați sau să respingeți. Stați liniștiți și ascultați Evanghelia, notați-vă subiectul și cercetați-l acasă. Întotdeauna suntem tentați să credem că noi avem dreptate și nu alții. Dacă citim în Matei, capitolul 19, versetul 27, observăm că oamenii aceștia vin cu aceeași prejudecată. Ce răsplată vom avea? Și Hristos spune, nu veți avea nicio răsplată, că e dar. Însă Roman 6:23 spune că viața veșnică este un dar. Versetul însă pe care vreau să-l citesc este Roman, capitolul 4, versetele 4 și 5. Ascultați, vă rog, cu multă băgare de seamă. Încercați să vă concentrați acum aproape de final. Ascultați cuvântul Domnului, Roman 4:4-5. Celui ce lucrează, i se dă plata cuvenită lui, dar nu îi se socotește ca un dar, pentru că o merită. E ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe om, pe omul păcătos neprihănit. Credința pe care o are el, îl face să primească mântuirea. Dacă eu slujesc într-un fel, voi fi răsplătit, dar dacă nu slujesc, pentru ce să fiu răsplătit? De-aia spune Scriptura că dacă slujirea mea rămâne la testul lui Dumnezeu, eu voi primi o răsplată. Dacă nu rezistă și e o slujire ieftină, motivată firește, eu mântuit s-ar putea să fiu așa ca prin foc, că în mod normal oamenii mântuiți slujesc. Dar slujirea mea nu merită o răsplată. Ascultați, vă rog, cuvântul Domnului. Milostenie și rugăciune, Matei 6:1-6. Asta nu înseamnă să primești și asta înseamnă să faci. Să te rogi pentru lucrarea lui Dumnezeu, să te rogi pentru păstor, să te rogi pentru dirijor, pentru formații, pentru biserică. Și milostenie. Păzirea poruncilor, Psalmul 19:1. Cei care aveți probleme cu subiectul acesta, vă rog, notați-vă textele și cercetați-le acasă. Nu credeți ce am spus eu. Să nu credeți doar ieftin. Credința noastră trebuie să fie bazată pe Evanghelie. Prigoană din pricina slujirii, Matei 5:10-12. Binefacerea vrășmașilor, Matei 5:44-46. Ospitalitatea, osteneala în slujire, 1 Corinteni 3:8. Slujirea eficientă și trainică, 1 Corinteni 3:14. Orice slujire în numele Domnului, Coloseni 3:23-24. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fapte de neprihănire, Apocalipsa 22:12. Binele făcut, 2 Corinteni 5:10. Dreptatea și credincioșia manifestate în viață, 1 Samuel 26:23, partea A. Lucrarea mâinilor mele, osteneala cu mâinile mele. Munca, truda, Ieremia 31:16. Osteneala părinților în educarea copiilor în aspectele spirituale. Manifestarea darurilor în slujire, Apocalipsa 11:18. Am vrut în această seară, iubită biserica Domnului Iisus Hristos, să vă spun următorul lucru. Oamenii care nu slujesc nu vor primi niciodată o răsplată. Pentru că răsplata este consecința muncii prestate, a slujirii. Pe când viața veșnică este darul lui Dumnezeu pentru că ai crezut. Dacă eu cred, voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu prin credința mea în Iisus Hristos și prin implicit prin schimbarea vieții și prin faptele credinței. Dar dacă eu nu slujesc, Dumnezeu de ce să mă răsplătească? Ce am făcut? Vă invit în această seară pe cele două, trei categorii de oameni care sunteți în sanctuar, oameni așa de mulți în această seară aici, să stați înaintea lui Dumnezeu și fiecare să faceți o aplicație practică întrebându-vă. Eu sunt un om mântuit? Dacă da, se vede asta? Dacă nu, în seara aceasta pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu ca să fii mântuit. Doi, sunt eu un slujitor în casa lui Dumnezeu? Dacă nu, într-o zi, în baza cărei ostenel Dumnezeu mă va răsplăti. Pentru că toate care le am pe pământ vor arde și eu voi rămâne cu nimic. În seara aceasta dedică-te de Domnului printr-o slujbă pe care o poți face. Pentru care ești chemat, pentru care ai daruri, abilități, chemare și putere. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și înainte să plecăm acasă să ne cercetăm în rugăciune. Predica mea n-are niciun efect, dar absolut niciun efect, dacă ea nu cheamă la o cercetare reală, adâncă și la o schimbare a vieții. Vă invit pe fiecare să vă cercetați în aceste două aspecte. Mântuirea prin credință cu consecința vieții veșnice în dar și slujirea cu perspectiva răsplății în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne strângem comori pentru cer, ca niște oameni mântuiți. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri,